ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي على برنامج كل عدوين كدنيا ومالك استعمر كل جرب الجمعة أتكلم ستان وربعين تسلمي الفرقان وشنطة بشهد الحجة سنة كأكون أفر بغل فرتني اللي حد يجري ذا قد بدأ ما أنتوا أحد برنامج كات كل جسد أنتان أو حاكم ذا متكم ذا دعاء ذا وسامين تبنا مرك غزة وأسرع يقيس كيس أيكو شهيدين دقيمها يهودا أيضا صدق لتمنى الروح شهداء دعوة كن غدين حسوق عصب أجمستها يهود أو كجستي مرك غزة والرئيس تبجوغا أولي قسارة بان خلقو قادة عيدة مدى دلالكا مالي يبوركينا فاسو كدواد أفرتن قف ولما شاية داوع كونغ داي شيل كدعي ودى ترين أومرتا قلبتكا ودن كروشكا مدوغا يوروب وكفال علي يقوان ودوان دونلان ترام كوكردية عنشورها لغا قادة برتا لغا سودو فيو مرايكنكا سيدوك الله برنامجك وحاد كودغا يسدانتان وربحان كسابسان سيديه ييدو لدو اوغا فكران كعضون نظا أبابولان كوسوا دواد مركله يو برنامجك دعدوين كدوني دا
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
هجاج قدبدا سو دل گردو ويان سو گد بدانا ان شاء الله بلسه اينو كو هرينو قدب كو هريي برنامجكا ميد كميدا دعادا او سامينتا برنامج كا غزه يقويسكيسا حيا كو شهيداي دوقيما يهودا شيخ نائل بن قاسي او كميدا دعادا مسلمينتا هي كو نول مريكا غزه كالين وين كا قادانيه صبر سينتا ددكا مسلمينتا ايو كيانكا يهودو كو دلي دوقيما عدوتويو او كو گيستاي مغالدا قانيونس اي كونفورتا مريكا غزه. دكتور نائل بن غازي او اها عالم اي اقويان كبحي كليادها انجنيرين كي يشرع ذا اسلام كا ايا لحب غل او مالين كبضان وحو غيب كاها دعاد فرق ترس اه او كسو هل ليسي مريكا غزة كو اسو مسلمين تا ادر دارمي اني سقنادان عدو يهودنا اسكا عابيان وحو استعمال جري برها بلشدا اسو مركا غار سو دوبي جري موقالوه اي غيب كاها يان كرو قادد دا معنويات كمسلمين تا سامينتي سنة وحي اهد مد اد وحوغن املكا اي رجدان اكو بارا قلوبتا مسلمين تا انكستو او اها داعب الشدة تحريضية هدنا ما اهين غفكو اك هدالك او كليا دادكا كتعسي استشهاد كيسا ايانا وحي شاقي انو كغيب قادني دقالادا لقوليك بحينا يعيد مدى يهودا هيا كسو عدا مريكا غزا ديارادا يهودا ايانا قانتا لعلس وحي اكو قراعين قري او كدقنا شيخ نائل مقالادا قان يونس waxaana la shahiiday qoyskiisa sida ay ku warameen dadka soo tabiya wararka Mareykanka Gaza. Muslimiinta Gaza ayaana inkastoo maalin kasta ay kala gurayaan shahaadada iyo dhaawaca waxay aad uga murugadeen istishaadka Sheikh Nail bin Ghazi oo kamid ahaa ducada firfircoon ee ka soo jeeda Mareykanka Gaza. Waxaana dhanka kale dilkiisa ku faanay saraakiisha Yuhuuda oo ku sheegay inuu ahaa nin afkaar laga keenay dibadda soo galiyay Gaza kaasoo hoy u leeyahay afkaarta jihadiga ah ee uu xambaarsanaa Sheikh Nail.
كتب الدكتور عبد الله عزام رحمه الله لأولئك الذين رفضوا دعم الشعب الأفغاني في جهاده ضد الروس لوجود بعض السلبيات لدى الأفغان، فقال: ومن أراد قضية إسلامية بدون شوائب في الطريق ولا معكرات ولا كبوات فليبحث عنها في السماء لأنها لا يمكن أن تكون في الأرض. الدعوات الإسلامية هي نتاج حركة بشرية على الأرض تصيبها عوامل قوة وتعتريها حالات ضعف، ولن تخلو في مسيرة البحث عن الكمال من مراجعات لا تراجعات، والمنصف ينظر لها بمنظور مجموع الخير والهدى المؤثر في حقيقة التغيير، وما يقابلها من مشاريع فوضوية أرضية علمانية لا ترفع بالإسلام رأسه، بل وتقيم المشاريع الإسلامية عراقيل التقهقر وحفر السقوط ولا تألو جهدا في التحريض عليها ومحاصرتها، لتبقى الدعوة على الدوام في جهاد ونزاع ومقارعة ودفاع، ترد عادية الدخلاء وتصد صولة الجبناء. وغايتنا شريعة الله أن تسود، وأن ندحر بالإسلام الغزاة من اليهود.
في قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان
وهجاج قيبها هراء برنامج كدعوين كدندا هيان اسلام مرينا مركانا واحد كسور واتن حبنتا قالن كصحافة دا وان كسور قد بنقض بدأ ومهم سنورك اي قران صحافة دو وحانا سوجدنا محمد شيخ علي
مهد سند هاشم عبد ناصر تبانان روح يا شهداء يورا وعكو نقضي حسوق عصب او قميستا يهودا كجيستا مرينك غزة وركا مانتو حدا نغسو غاريا مرينك غزة يا كو رميا إن ciidamada Yahuud ee har iyo habeen u taagan xasuuqa dadka rayidka ay subaxnimadii hore maanta xasuuq u geysteen dad raashin gargaar ah ku sugan galbeedka magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxaana xasuuqaas shuhadeeyo dhaawac ku noqday 19 ruux oo shacab ah xasuuqan oo maanta urbaahinta ugu yareen majlisaradii gargaarka ay u gumeystay Yahuuda kula ka cadad u badnaa dhalinyaro kuwaas oo ku sugnaa meel u dhow goob laga qaybiyo raashinka oo ku taala galbeedka magaalada Rafah mid kamid ah saxufiyiinta warbaahinta Al Jazeera oo soo warbixiyay marinka Gaza ayaa soo sheegaya in xasuuqan ay ku shahiideen 30 qof halka ay ku dhaawacmeen 120 kale kuwaas oo dhamaantood ku xiloobay rasaas oo gumeysay xaqiiqda ah ee Yahuuda oo si barar ah u furay dadka raidka taas oo cadawga ka soo riday gudaha gaadiidkooda qafilan iyo diyaaradaha dagaalka xafiiska warfaafinta maamulka marinka Gaza ayaa majlisaradan si kulul uga hadlay waxaana xafiiska bayaan uu soo saaray ku sheegay in gumeysta Yahuuda oo goobaha laga qaybinayo gargaarka bini'aadanimada uu bedelay dabina oo ku xasuuqaya dadka shacabka isagoo waa gumeysta ee gargaarka isticmaalayo qalabka uu ku xasuuqo dadka marasta ah ee gaajaysan xafiiska warfaafinta maamulka marinka Gaza ayaa tabaxay in dambiyada cusub ee gumeysta Yahuuda galay ay cadeyn u tahay sii wadida fulinta qorshaha gaajaysinta reer Gaza gumeysta Yahuuda iyo Mareykanka ayaa si buuxda u qaadanaya mas'uuliyadda xasuuqa joogtada ah ee ka dhaca goobaha huwan magaca gargaarka bini'aadnimo ee Benta ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza waxayna intaa ku dareen in tirada dadka ku shahiiday goobaha gargaarka la u qaybiyo muddo toddobaad gudihiisa ay gaarayso 93 qof halka dhaawacana uu ka badan yahay 220 ruux gumeysta arxanka daran ee Yahuuda ayaa hor istaagay in shaqaalaha ambalaasta iyo kooxa caafimaadka ay gaaraan goobta uu saakay xasuuqa ka dhacay galbeedka Rafah sida uu shaac ka qaaday Faris Caafana oo ah agaasimaha gaadiidka gurmadka degdega ah iyo caafimaadka ee waqooyiga Gaza sidoo kale mid ka mid ah dhakhaatiirta marinka Gaza oo lagu magacaabi jiray Xamdi Anajar ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray duqeyn hore oo Yahuuda la beegsay gurigiisa oo ku yaala koonfurta magaalada Khan Yunis waxaana dhakhtarkan ka dabatay 9 caruur ah oo dhalay kuwaas oo ku shahiiday duqeymaha laayaanka ah ee Yahuuda ka wado marinka Gaza sida ay sheegeen masaadir dhanka caafimaadka ah oo ku sugan marinka Gaza ilo maxalli ah ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in duqeymaha Yahuuda ka wado marinka Gaza ay ku shahiideen haweeney dhakhtarada oo lagu magacaabi jiray Aya Madaxta iyo ninkeeda xilli ay daryeel caafimaad u fidinayeen dad barakacayaal ah oo ku sugnaa marinka Gaza gumeystaha Yahuuda ee dowladaha reer galbeedka ku beereen waddanka muslimka ee Falastiin ayaa adeegsanaya hab kasta oo ku xasuuqi karo tiro badan oo ka mid ah dadka rayidka ah ee ku nool xayndaabka go'doonsan ee Gaza geeska kale weeraro isdaba joog ah oo khasaare ba'an geystay ayaa lagu qaaday ciidamada dalalka Mali iyo Burkina Faso gobollada saaxilka ee galbeedka Afrika ayaa toddobaadkan mar kale wajahaya guluf dagaal oo aad u culus kadib silsilado weeraro ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weeraradaasi oo dhacay maalmihii la soo dhaafay ayaa lala beegsay saldhigyo ciidan iyo kolonyo military oo ka kala tirsan ciidamada wadamada Mali iyo Burkina Faso ee dhaca galbeedka Afrika weerarkii ugu weynaa ayaa dhacay Khamiistii la soo dhaafay waxaana lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Suudka Waari ee gobolka Fadeeq Roma ee dalka Burkina Faso hawlgalkaas ayaa sababay khasaare aad u ballaaran iyadoo lagu dilay tiro badan oo ka tirsan ciidamada dalkaas iyo maleeshiya taageersan ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay agab military oo farabadan waxaana qayb ka ah 18 qori oo isugu jira AK-47 iyo RPG 7 mooto oo nooca ugu dhigleeda loo yaqaano diyaarad drone ah iyo aalad kale oo military isla dalkaas waxaa sidoo kale isbuucina dhaafay ka dhacay ugu yaraan shan qarax oo lala beegsaday kolonyo ciidan oo maraya gobolka Diidoqo, gaar ahaan inta u dhexeysa tuulooyinka Mayamuus iyo Fuum iyo sidoo kale inta u dhexeysa gobollada Fadeeq Rooma iyo Yunaquun. Qaraxyadaas oo ahaa kuwa si xeeladaysan loo agaasimay ayaa sababay khasaare culus, inkastoo aan khasaaraha rasmiga weli la shaacin. Markaani oo dhanka Maali, weerar aad u xoogan ayaa shalay subaxii ka dhacay deegaanka Sirkurula ee gobolka Kulikuru ee dalka Maali, saldhigaas oo cutubi aad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin difaacyada ugu daateen ciidamada dowladda Maali. Howlgalkaas ayaa dhigtay dhiigga loogu daray afar askari oo Maaliyan ah, iyadoo ay mujaahidiinta u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan saldhigga iyo nawaaxigiisa, isla markaana gacanta ku dhigaan agab militari oo ballaaran. Isla waddanka Maali, ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa mar kale weerar qorshaysan u dhigay askar ka tirsan ciidamada dalkaas, iyagoo beegsaday gaari gaashaamanay OTN kolonyo askar ah oo ay weerinayeen saraakiil ciidan. Inkastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas, waxay dhankeeda muwaasasada warbaahineed ee Zalaaqa kuna hadashafka jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin sheegtay in gebi ahaanba uu burburay gaarigii la beegsaday. Weeraradan lagu daahfuray bishan barakaysan ee Dulxija ayaa shaaca ka qaaday dardargelinta howlgallada jihaadiga ah ee ay bandiirada u sidaan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam Almuslimiin, kuwaasoo bishii lasoo dhaafay fuliyay weeraro culus oo lagu dilay in ka badan 882 askar oo isugu jira ciidamada dalalka galbeedka Afrika iyo calawshada u shaqeystayaasha murtasaqada Fagnar. Waxaana isa soo taraya futuuxaadka ka soo yeeraya waddamada saaxilka Afrika, kuwaasoo qarka u saaran inay gacanta ugu dhacaan jihaadiinta ka howlgala dalalkaas. Dhinac kale, ku dhowaad 40 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waddo taren oo marta galbeedka Ruushka. Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa shil geystay dhimashay oo dhaawac oo ka dhashay buundo kusoo duntay mid ka mid ah waddooyinka tareenada ee dalkaas, taasoo keentay inuu tareen rakaab ah ka leexdo waddadii uu ku socday, kadibna uu sababay shil khasaare geystay. Shilkan oo galabnimadii shalay ka dhacay galbeedka Ruushka, gaar ahaan gobolka Bryansk ee xuduudda la leh Ukraine, ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 7 qof iyo dhaawaca 30 kale, sida ay daaha ka rogeen mas-uuliyiinta maxalliga ah ee dalkaas. Wakaaladda wararka ee dalka Ruushka oo soo xiganaysa dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ku warramay in darawalkii tareenka uu ka mid ahaa dadka dhintay. Fariiqa qaabilsan khadka tareenada ee dalka Ruushka ayaa akoonka ay ku leeyihiin aaladda telegramka ku sheegay in tareenka iyo dhowr gaari ay ka leexdeen waddada sababo la xiriira burbur ku yimid qaybo ka mid ah buundada waddada. Taasoo ka dhalatay waxa ay ugu yeeraan nafargelin sharci darro oo lagu sameeyey isku socodka gaadiidka, iyagoo aan faahfaahin dheeraada ka bixin nooca fargelintaas. Waxayna intaas ku dareen in tareenka uu ka soo ambabaxay magaalo lagu magacaabo Kalimovo kuna sii jeeday magaalada Moscow. Hay-adda gaadiidka waddooyinka Ruushka ayaa sheegtay in buundadan burburtay dulmaraysay waddooyinka tareenada ee uu tareenku marayay. Dhankeeda, wasaaradda gargaarka ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dadaalkeeda ugu weyn ay ku bixinayso sidii loo samatabixin lahaa dadka ku waxyeeloobay shilkaas, iyadoo xaqiijisay wasaaradda gargaarka ee dowladda Ruushka in ku dhowaad 180 askari oo Raashiyaan ay ka qayb qaadanayaan howlgalka samatabixinta. Ugu dambeyntii, Midowga Yurub ayaa ka falceliyay go'aan uu dhowaan Donald Trump ku kordhiyay canshuuraha laga qaado birta loo soo dhoofiyo Mareykanka. Midowga Yurub ayaa si kulul uga falceliyay go'aan cusub oo dhowaan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo canshuur dheeraada saaray birta Mareykanka looga keeno dibadda. Midowga Yurub ayaana Washington uga digay in tallaabadan ay horseedi karto tallaabooyin falcelin ah oo keeni karta dagaal dhaqaale oo labada dhinac ka dhex qarxa. Trump ayaa jimcihii la soo dhaafay amar uu soo saaray ku kordhiyay canshuuraha laga qaado birta loo soo dhoofiyo Mareykanka laga bilaabo 25% ilaa iyo 50%, tallaabadana uu shaaciyay Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay kulan lagu qabtay warshad ka shaqeysa birta oo ku taala gobolka Pennsylvania, ayaa buuq badan ka dhex dhalisay waddamada reer galbeedka. Afhayeen u hadlay Midowga Yurub oo warkooban siiyay warbaahinta NBC News ayaa sheegay in go'aankan uu dhaawacayo dadaaladii lagu doonayay in lagu xaliyo muranka ganacsiga u dhexeeya labada dhinac, isagoo yiri, "Waxaan si weyn uga xunnahay go'aankan, kaasoo khatar gelinaya xasiloonida dhaqaale ee caalamka." Midowga Yurub ayaa dhankiisa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay dhaqangelinta tallaabooyinka falcelinta haddii Mareykanka ka laaban waayo kordhinta canshuurahaas, kuwaasoo saameyn doona badeecadaha Mareykanka laga keeno ee loo iibgeeyo waddamada qaaradda Yurub. Dhanka kale, ururka shaqaalaha birta ee Mareykanka iyo kan Kanada ayaa sidoo kale si adag u cambaariyay go'aanka Donald Trump, iyagoo ku tilmaamay arrintaas inay tahay weerar toos ah oo lagu hayo shaqaalaha iyo warshadaha birta ee Waqooyiga Ameerika. Madaxa ururka birta ee dalka Kanada warbaahinta la hadlay ayaa dowladdiisa ugu baaqay inay si degdeg ah uga jawaabto canshuuraha uu Trump soo rogay. taas oo qatar weyn ku ah sida uu sheegay boqolaal shaqo oo ku tirsanaa birta loo soo dhoofiyo Mareykanka isku dayay maxkamadaha Mareykanka ee la doonayay in lagu hor istaago go'aanka Trump ayaa ku dhamaaday guuldaro kadib markii maxkamadda sare ay xakisay go'aanka maxkamadda ganacsiga taas oo xoojisay shakiga laga qabo jihada uu Trump u wado siyaasadda ganacsi ee Mareykanka dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idan kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sidee hay'ad dawladuhu uga fikiraan kacdoonada abaabulan waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fataax Faarax Diiriye
waxaa jira oraah aan oranaysaa hadii aad rabto nabad waa inaad fahantaa dagaalka qofka marka uu hadalkani maqlo waxa laga yaabaa inuu la yaabo maxaa yeelay nabad iyo dagaal waa laba shay iska soo horjeeda laakiin marka aad si qoto dheer uga fiirsato waxaad ogaanaysaa in si dhab ah loo helo nabad waarta ay ku xiran tahay in si fiican loo barto loona fahmo sababaha dhabta ay dagaaladu ku saleysan yihiin daraasaadka dagaalka oo cilmi casri ah ma aha mid lagu bogaadinayo colaad ama dhiigdaadasho balse waa baaris qoto dheer oo lagu fahmayo sababaha ay dowlado iyo kooxo u doorbidaan dagaal marka ay u muuqato in wadahadal ama nabad la gaari kari waayo cilmigani waxa uu si qoto dheer u falanqeeyaa kobaca xeeladaha dagaal dhaqanka ciidan iyo sida falsafadu uga dambeyso go'aanada lagu gaari karo in la bilaabo dagaal ama laga baaqsado wuxuu si gaar ah u iftiiminayaa sida ay isugu xiran yihiin difaaca siyaasadda istaraatiijiyadda iyo bulshooyinka ay dagaaladu saameeyaan sidaasi darteed marka uu cilmi baare uu yiraahdo waxaan ahay qabiir ku takhasusay daraasaadka dagaalka ma aha inuu sheeganayo geesinimo ciidan balse waxa uu tilmaamayaa inuu xoogga saarayo fahamka mid ka mid a arrimaha ugu khatarta badan uguna murugsan ee taabanaya nolosha aadanaha waana sida uu ahaa halku dhigii giriigii hore dagaalku waa hooyada wax walba marka aad faanto sida dagaalku u abuurmo waxaad fahmaysaa sida nabadda loo ilaashado marka dagaalada lagu fiiriyo oo keela siyaasadeed ma ahaanayo oo keliya iska horimaad hubaysan oo u dhexeeya ciidan balse wuxuu isu beddelayaa fal istaraatiiji ah oo qoto dheer oo ay maamusho dana siyaasadeed iyo go'aan qaadasho xeeladaysan waa halkaasi meesha ay ka dhalato daraasadda dagaalka oo ah madal cilmiyeed lagu falanqeeyo sida dowladuhu uga fikiraan adeegsiga rabshadaha si ay u gaaraan yool gaar ah ama uga fogaadaan marka laga maarmi karo daraasadahani waxay isku xiraan culum badan sida taariikhda sayniska siyaasadda xeeladaha militari cilmiga bulshada juqraafiyadda siyaasadeed dhaqaalaha cilmiga nafsiga iyo falsafadda iyagoo isku dayaya in la fahmo fadqalatooyinka iyo sababaha keena waxay soo kale la tacaalaan caqabadaha cusub ee ka dhasha isbedelada dagaalka taasoo ka dhigaysa in daraasadaha dagaalku noqdaan kuwo mar walba isbedelaya si ay ula jaanqaadaan xaaladaha cusub ee caalamka daraasaadka dagaalku waxay asal ahaan ka soo farcameen cilmi baaris la xiriirta difaaca wadamada taasoo si nidaamsan u bilaabantay qarnigii labaatanaad xilli uu dunidu ka socday isbeddel weyn oo ka dhashay waxay ugu yeeraan dagaalkii koowaad ee dunida ujeedadu waxay ahayd in si qoto dheer loo fahmo awoodda militari iyo habka loo dhiso dowlad iyadoo lagu salaynayo isbedelada istaraatiijiyadeed farsamooyinka cusub iyo wax ka qabashada khataraha soo food saari kara wadamada mid ka mid a cilmi baarayaashii bedelay wejiga cilmigani ayaa ahaa taariikhyahankii ingiriiska ee lagu magacaabi jiray michael howard kaasoo noolaa intii uu dhexaysay 1922-kii ilaa 2019-kii wuxuu ahaa bare sare oo ku takhasusay daraasaadka militariga isagoo ballaariyey fahamkiisii ku aadanaa arrimaha la xiriira nukleerka sidoo kale wuxuu aasaasay xarunta caalamiga ah ee daraasaadka istaraatiijiga ee loo soo gaabiyo IISS sanadkii 1988-dii fikradaha ku aadan dagaalada ee uu qoray ninkan ayaa gaartay heer caalami ah iyadoo ilaa maanta lagu daraaseeyo jaamacadaha waaweyn sida jaamacadaha Columbia iyo Potsdam kuwaasi oo furay waaxyo daraaseed oo ku dhisan aragtidiisa taasi oo keentay in dowladaha reer galbeedku ku naaneysaan aabaha daraasaadka dagaalka ee casriga waxaa jira hadal caan ah oo uu yiri nin lagu magacaabo Klaus Vitas oo ahaa dagaalku waa sii xoojinta siyaasadda ah oo lagu fuliyo awoodo kale maanta ma aha weel falsafadeed oo laisla dhexmaro oo keliya balse waxay noqotay saldhig ay ka dhaqdhaqaaqaan daraasaadka casriga ee la xiriira dagaalka ma aha cilmi ku kooban falka dhaca balse waa mid si qoto dheer u eegaysa sababaha keena dagaalka duruufaha ka dambeeya iyo saameynta uu ku reebo dadka siyaasada difaaca ee dalalka sida ay daraasadka dagaalku tilmaamaan waa dokumenti rasmi ah oo qeexaya yoolka ciidan ee dalka qataraha amni ee muuqda iyo hababka loo wajahayo dokumentigani kama dhigno qorshe hub iibsasho oo kaliya balse waa qoraal istaraatiijiyadeed oo tilmaamaya niyadda iyo qorshaha dawladdu leedahay haddaba siyaasadaha difaaca ma aha arrin farsamo oo ciidan u gaara ee waa arrin siyaasadeed oo xambaarsan aragtida hoggaanka sare ee dalka waxay muujinaysaa sida ay u arkaan qataraha jira muhiimadda amniga iyo awoodda ay dawladdu u leedahay inay ficil la timaado sidaasi darteed fahamka siyaasadda difaaca ayaa ah furaha lagu ogaan karo sida ay ciidamadu ula jaanqaadaan nidaamka siyaasadeed iyo kaalinta ay ku leeyihiin nidaamka dowladnimo ee guud qorshahani difaaca ayaa muhiim u ah dhowr sababood waxay hagaan jihooyinka hay-adaha milatari waxay xaddidaan xiriirka u dhexeeya rayidka iyo milatariga waxay bulshada u sheegaan qorshaha ay dowladdu ka leedahay amniga intaa waxaa dheer waa farin loo dirayo caalamka si loo muujiyo istaraatiijiyadda iyo kartida amni ee dal kasta laakiin haddii siyaasadani la waayo ama ay noqoto mid daciifa waxay horseedi kartaa burbur ku yimaada qorshaha ciidamada khasaaro dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed tani waa waxa ay la kulmeen dalal badani oo aan si wanaagsan u qiimeynin awooddooda iyo danahooda amni tusaale ahaan ciidamada jarmalku waxay muddo sanadaha la daalaa dhacayeen dhibaatooyin la xiriira diyaar garow la'aan iyo maalgelin hoose xilli qataraha bariga yurub ay sii kordhayeen qorshahooda ciidan ayaa xoogaa sareeyey howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah halka uu diiradda saari lahaa qataraha u dhow mana bilaabin wax isbeddel ah ilaa uu ka qarxay dagaalkii u dhexeeyey ruushka iyo ukrain sidoo kale faransiiska ayaa guuldarro kala kulmay istaraatiijiyaddiisa ku aadanayd gobolka saaxilka maadaama aysan la socon waxqabad siyaasadeed oo taageeraya taasoo ugu dambeyn sababtay inuu faransiisku ku fashilmo duulaan kasta dagaalku ma aha keliya dhaqdhaqaaq ciidan laakiinse waa muuqaal guud oo dhammaystiran sidaasi darteed lama fahmi karo haddii aan la helin habab kala duwan dagaalku waxa uu xiriir la leeyahay culumta kala ah cilmiga nafsiga si loo fahmo fikradaha aqooneed ee keena kacdoonada abaabulan cilmiga bulshada si loo falanqeeyo xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo bulshooyinka iyo saameynta awoodda ciidanku iyo ku xadgudubkiisa magaalada ay ku leedahay nolosha dadka rayidka ah ee ku nool magaalada cilmiga dhaqaalaha si loo daraasiyo saameynta uu dagaalku ku leeyahay horumarka cilmiga bay-ada iyo tiknolojiyada iyaguna lagu taxliiliyo sida dabeecadda dagaalku isu beddelayso iyo saameynta ay arrintaasi ku leedahay deegaanka iyo cilmiga falsafadda oo lagu qiimeeyo cadaaladda dagaalka iyo xadkiisa daraasaadka dagaalku waxay raadinayaan inay jebiyaan ismarin waaga akademiyadeed ee u dhexeeya qaybahan maadaama dagaalku uu yahay cagsiga faragelinta siyaasadda dhaqanka iyo aqoonsiga halka barashada howlgallada ciidamada iyadoon la fahmin jebiga bulshada iyo siyaasadeed ay ka soo ambaqaadayaan ay ka dhalan karto aqoon aan dhammaystirnayn oo laga yaabo inay ruuxa marin habaabiso insaan loo tiriyaa meelaha uu dagaalku lugaha la gelayo wuxuu ruuxu u suurto gelinayaa inuu fahmo muuqaalka guud ee dagaalka sida dagaalada sokeeye kacdoonada abaabulan ama kala daadsanaanta dowladaha waana dhacdooyin aan laga fahminin oo keliya dheelitirnaanta awoodda laakiinse la fahmi karo soo kale iyadoo loo marayo isbeddelka aqoonsiga qalabka dhaqaalaha iyo sheekooyinka nacaybka arrinta lafdhabarka u ah daraasaadka dagaalka waa xiriirka ka dhexeeya hoggaanka siyaasadda iyo mu'asasaadka ciidanka ciidamadu waxaa loo malaynayaa inay hagaan go'aanada hay-adaha rayidka ah ee loo soo doortay laakiinse waayo aragnimadu waxay muujisay in xiriirkani uu yahay mid adag waddamo badan oo awood ahaan soo koraya siyaasadaha difaaca ayaa weli la haystayaal u ah mu'asasaadka milatariga laftooda ama kuwa ka imaanaya dhaqdhaqaaqyada awoodda gudaha ee aan ka turjumaynin danaha dadweynaha waxaa intaa dheer maamulada rayidka oo aan lahayn khibrado ku aadan arrimaha difaaca taasoo inta badan keenta in codka milatarigu uu xukumo go'aanada siyaasadda inkastoo ay hormartay siyaasadda difaaca haddana waaqica istaraatiijiyadeed inta badan wuxuu isbeddelaa si ka dhaqsiyo badan awoodda dowladeed ay kaga jawaabto halka qorshooyinka hubeynta iyo tayeyntu ay qaataan tobnaan sano deegaanka amniga ay wuxuu isku beddeli karaa bilo gudahood tani waxay ka dhigaysaa qorshaynta difaaca mid u nugul waqtiga u dhexeeya aragtida iyo hirgelinta mid ka mid a isbeddelada waaweyn ee tobankii sano ee lasoo dhaafay ayaa ah in fikradda difaaca aysan gaar ka ahayn ka ilaalinta dhulka ciidamada caadiga hase yeeshee waxay ka kooban tahay arrimo badan oo isku dhafan kuwaasi oo keeni kara khasaare aad u weyn marka loo eego dagaalada sida amniga internetka isbeddelka cimilada cudurada faafa socdaalka sharci darada iyo khataraha deegaanka iyo nolosha arrimahani laguma xalin karo qalab ciidan oo keliya balse waxay u baahan yihiin wada shaqeyn dhex marta wasaaradaha iyo bulshada rayidka, mu'assasaadka akadeemiyadda iyo goobaha gaarka. Tani waxay keentay in la qaato fikradda ah amniga isku dhafka, kaasi oo noqday udub dhexaadka siyaasadaha difaaca casriga ah ee dalal badan oo reer galbeed ah. Wadamada qaar ayaa bilaabay inay dhisaan unugyo amni oo wadajir ah, iyagoo isku keenaya shaqaalaha milatariga, khubarada caafimaadka bulshada, tiknoolojiyadda, iyo qorayaasha dadka rayidka ah. Dagaalka maanta ma aha iska horimaad ku eg saaxada dagaalka oo keliya, balse waa dagaalka ka dhanka ah kaabayaasha dijitaalka, silsiladaha sahayda cuntada, iyo xasiloonida bulshada. Taasi beddelkeeda, dalal badan oo carab ah ayaa weli amniga ka eegaya dhinaca milatariga oo keliya, taasi oo abuureysa farqi u dhexeeya caqabadaha dhabta ah iyo jawaabaha ay bixin karaan hay-adaha amniga. Qatarta kala sarayntani waxay keenaysaa in ciidamada oo u dhisan qaab dhaqameedkii hore ay ka howlgalaan jebi dhaqan ahaan isbedelay, kaasi oo ay ku xiran yihiin khataro badan, halka ka jawaab la'aanta arrintaasina ay kordhin karto dhibaatooyin jira. Dib u dheelitirka macquulka ay u dhexeeya awoodaha iyo caqligalnimada siyaasadda iyo shuruudaha ka hortaga iyo shuruudaha sharcinimada ayaa caqabada anshaxeed iyo tan cilmi nafsi ay keenaan daraasaadka dagaalka ee bulshooyinka casriga. Ujeeddaduna ma aha haysashada hubka, laakiinse waa in la yeesho aragtida go'aamisa goorta iyo sababta loo isticmaalayo hubkaasi.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله